Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgušās saimes sēdes un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tūlīt tiešraidē pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Manuprāt, katrs no kolēģiem arī piekritīs, ka šonadēļ saimas darba lielākā daļa tika veltīta budžeta apspriešanai un ar budžetu saistītajiem likuma projektiem. Un tāpēc arī es savas frakcijas vārdā paudīšu viedokli par šo lielo darba apjomu. Pavisam trīs nelielas piezīmes. Pirmkārt, mūsu frakcija neatbalstīja konkrēto valsts budžetu nākamajam gadam un nākamajiem trim gadiem, vairāk apsvērumu dēļ, un mēs to arī savā viedoklī paudām, jo mūsuprāt, lai gan nauda, protams, ir vairāk un nauda tiek sadalīta labiem mērķiem, taču kopumā šis budžets īsti nav vērsts par nākotni. Katra ministrija ir paskatījusies savu šauro resoru, un ja iespējams savā jomā naudiņu ietaupīt, tad neskatās par cilvēkiem un neskatās par kopējo problēmas risinājumu. Kā mazu piemēru minēšu par jautājumu par internātskolām, kur īstenībā samazinot, ja atņemot valsts finansējumu un sakot, lai šo darbu dara tālāk pašvaldības, un pašvaldības uztraucas par visām šīm ģimenēm un bērniem, kuriem nav normāli nodrošināta iespēja apmeklēt skolu, netiek piedāvāts no valsts puses nekāds cits risinājums. Saka, pašvaldības par to atbild, bet kas notiks nākamgad no 1. septembra, ja šie 2000 bērni, teiksim, neaizies uz skolu? Vai valdība par to ir domājusi? Tātad šobrīd ir galvenais mērķis iekonomēt kaut kur naudu. Un vēl vairāk, ja mēs paskatītos arī citos gadījumos, tad izglītības ministrs saimas deputātiem ne tikai demagoģiski mēģināja norādīt, ka ne jau viņš ir vainīgs pie šīs situācijas, ka mums bija jāleņem izglītības problēmas šeit uz vietas budžeta paketes ietvaros, bet viņš arī meloja, jo šodien man zvanīja no Aucis novada Bēnis vidusskolas un teica tā, ka direktors, kurš pasniedz informātiku, ienāk 10. klasē un bērns saka, bet izglītības ministrs teica, ka mums informātika nemaz nenotiek, ka neesot skolotāji, kas pasniedz. Un tā šajā skolā visi priekšmeti notiek. Tā kā šeit īstenībā daudz, kas ir veidots apmānot arī deputātus. Otrs mazs piemērs ir par augstskolu likumu un par zinātnes likumā ietverto normu izpildīšanu. Saimas deputāts šodien norādīja, vairākkārt uzsver, ka arī saimai un valdībai ir jāievēro likumi, un likumā ierakstītās normas ir jāizpilda. Budžeta projekts šīs likuma prasības neizpilda. Un trešais piemērs arī saistībā ar budžeta likumu, tas attiecas uz vienotās atlīdzības likumu, kur ir paredzēta jauna tiesnešu darba apmaksas kārtība. Īstenībā tiesneša apmaksas darba kārtība jauno, pēc būtības tikai uz vienu gadu, pats tieslietu ministrs kritizē un saka, ka tādā veidā to darīt nedrīkst, jo tas apdraud tiesu neatkarību un pretrunā Latvijas satversmē. Frakcija no sirds Latvijai piedāvāja konkrētu risinājumu, tieši tā kā tieslietu ministrs ieteica, ievērojot to pašu principu, nepārkāpjot budžetā paredzēto finansējumu. Diemžēl saimas deputāti akceptēja satversmē neatbilstošu regulējumu, un gala rezultātā situācija būs tā, ka nākamajā gadā atkal būs jauna sūdzība konstitucionālajā tiesā, lai tiesa varētu labot saimas apzināti pieļauto satversmes pārkāpumu. Tā kā budžeta paketes ietvaros mēs dzirdējam daudz interesantu lietu, un es ceru, ka saimas deputāti turpmāk nepieļaus tādas kļūdas, bet būs spiesti labot tās, ko šodien un vakar pieļāva. Paldies par uzmanību!
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Nākamais runās partijas Saskaņa frakcijas deputāts Sergejs Potapkins Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien jau otru dienu pēc kartas tika izskatīts gadskartējies valsts budžets un ar to saistītie likumprojekti galā lasījuma. Frakcija Saskaņa atbalsta likumprojektus, kuri sniedz sociālo atbalstu dzīves apstākļu uzlabošanai valsts iedzīvotājiem. Viens no šādiem likumprojektiem ir grozījumi pievienotas vērtības nodokļu likuma, kas paredz 5% PVN likmes noteikšanu Latvijas raksturīgajiem augļiem, ogam un dārziņiem. Balstoties uz starpinstitūciju darba grupas viedokli, PVN likmes samazināšana šai produktu grupai ļaus mazināt ēnu ekonomiku, sniegt atbalstu Latvijas zemniekiem un palielināt veselīgu produktu patriņu iedzīvotāju vidu. Kā jau minējām iepriekš, Frakcija Saskaņa neatbalsta jaunu nodokļu celšanu, kas ir paredzēta grozījumos elektronisku plašsaziņas līdzekļu likumā ar ikgadējas valsts nodevas piemērošanu elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem, kuriem ir iesniegti retranslācijas atļauja. Arī likumprojekts grozījumi uztura līdzekļu garantiju fonda likumā netika atbalstīta ar frakciju Saskaņa balsīm, jo paredz mazināt uztura līdzekļu apmēru bērniem no 2019. Gadā, kas savukārt radīs papildus slogu uz jaunām ģimenēm. Budžeta pieņemšanu kopumā frakcija Saskaņa neatbalsta, jo būdami opozīcija mūsu viedoklis budžeta izstrādi netiek vērtēts, un tādējādi mēs nespējam savu vēlētāju priekšā nest atbildību par budžetu un ar to saistīt likumprojektu būtisku nepieciešamību un caurskatāmību. Neskatoties uz to, kā mūsu frakcija neatbalstīja gadskartēju valsts budžetu, tas ir pieņēmts. Ceram uz to, ka vismaz tie likumprojekti, kurus frakcija Saskaņa ir atbalstījusi un uzskata par sociāli nepieciešamiem, nesīs labumu iedzīvotājiem. Paldies!
Paldies deputātam Sergejam Patapkinam. Vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Ivaram Brīveram lūdzu.
Godātie radioklausītāji! Esmu Ivars Brīvers no Kristīga demokrātiskās savienības, kuru pārstāvu Saeimā darbodamies Latvijas reģiona apvienības sastāvā. Pēc valsts svētkiem Saeimas deputāti ķērās pie apjomīgā un atbildīgā darba valsts budžeta apspriešanas. Pakavēšos pie dažiem aspektiem. Viens no tiem ir jautājums par darbu samaksu. Tiem, kas strādā ražošanas uzņēmumos privātajā sektorā, it īpaši mazajos uzņēmumos, darba samaksas princips ir pašsaprotams. Algās var izmaksāt to, kas ir nopelnīts ar padarīto darbu. Viņi saprot, ka lēmumu paaugstināt minimālo algu, gadījumā, kad šobrīd par darbu viņi jau saņem lielāku samaksu ienākumus nepalielinās, bet ja viņi pašreizajā izpeļņa mazāk par šo noteikto ierobežojumu, tas drīzāk radīs problēmas. Nāksies paaugstināt produktu cenu, līdz ar to mazinot konkurētspēju vai pat sliktākajā gadījumā slēgt uzņēmumu, līdz ar to vispār zaudējot darba ienākumus. Pakalpojumu sektorā saistības starp darba samaksu un ražīgumu nav tik acīm redzama. Tomēr tirgus arī šeit palīdzēs līdzsvarot samaksu un ražīgumu, kaut gan tās augtā balases Samuelsena efekta rezultātā darba samaksas pieaugums apsteigs ražīgumu pieaugumu, taču tagad es nekavēšos ekonomikas teorijas skaidrojumus par mehānismiem, kas sabalansē šo procesu. Taču publiskajā sektorā, pirmkārt valsts pārvaldē, ir absurdi runāt par ražīgumu. Šeit pamatprincipam jābūt tādam, ka darba samaksa seko ražīgumu ekonomikai kopumā. Ja valsts pārvaldē darba samaksa apsteidz ražīgumu valstī kopumā, tas rada būtiskas problēmas tautsaimniecībai, mazinot uzņēmumu konkurētspēju. Tas arī ir noticis visus šos gadus. Pēc Latvijas centrālās statistikas pārvaldes datiem vidējā darba samaksa 2017. Gada jūnijā Latvijā bija 942 eiro, privātajā sektorā 918 eiro, bet vispārējās valdības sektorā valsts struktūrās 1120 eiro. Jaunajā budžeta projektā ministrija budžetos atsevišķos darbības veidos ir paredzēts darba samaksas pieaugums pat par 25% līdz 30%. Mans priekšlikums bija ierobežot darba samaksas pieaugumu valsts pārvaldē tā, lai tas nepārsniegt nominālā iekšzemes kopprodukta pieaugumu. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums bija ierakstīt likumā, ka viena Saeimas sasaukuma deputātiem algas netiek mainītas. Abi šie priekšlikumi tika noraidīti. Gribu precizēt mūsu frakcijas deputātu viedokli, par kuru tika runāts pirms svētkiem iepriekšējā plenāra sēdē, un kuri gan kolēģi deputāti, gan mazsaziņas līdzekļu pārstāvi, acīm redzot, nebija īsti sapratuši. Tas ir par minimālās algas paaugstināšanu. Neviens no mums nav apgalvojis, ka būtu jānosaka atšķirīga minimālā alga dažādos Latvijas reģionos. Mūsu doma bija tāda, ka minimālās algas nepamatot strauja paaugstināšana, manas šodienas runas sākumā teikto iemeslu dēļ, radīs nelielas problēmas Rīgā, Ventspilī un citur, kur ekonomikas aktivitāte ir samērā laba, bet radīs lielas problēmas tur, kur jau tagad uzņēmumu pēdējiem spēkiem cenšas turēties virs ūdens, pirmkārt mazajās pašvaldībās un galvenokārt Latgalē. Tieši lauku vide vienmēr ir bijusi latviskuma sargātāja. Ja šī vide ir apdraudēta, tad apdraudēta ir latviešu tautas nākotne. Es kā deputāts, kā pilsonis un kā Latvijas patriots ar to nevar samierināties. Arī citu Latvijas reģionu apvienības iesniegtie priekšlikumu galvenokārt ir vēstušies vidas saglabāšanu. Diemžēl gandrīz visi šie priekšlikumi tika noraidīti. Paldies par uzmanību un lai Dievs stāv mums klāt.
Paldies deputātam Ivaram Brīveram. Tagad pie mikrofona partijas vienotība frakcijas deputāts Ints Dalderis Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Mans vārds ir Ints Dalderis, pārstāvu kustību par. Šobrīd es darbojos vienotības frakcijā. Protams, ka šīs dienas galvenā aktualitāte ir 2018. Gada budžeta apspriešana un pieņemšana. Un šajā sakarā gribētu minēt vairākus aspektus, kādēļ mēs to atbalstījām, kādēļ uzskatām, ka šis budžets ir atbalstāms. Pirmkārtām, mēs runājam, mēs esam par globālajiem skaitļiem, tad tiešām budžets makroekonomiski šobrīd ir gandrīz sabalansēts, arī Eiropas komisijas atzinums par šo budžetu ir mums labvēlīgs un arī norāda uz to, ka Latvija ir spējīga izveidot budžetu ar ilgtspēju un ar tiešām fiskāli atbildīgi. Tā pašā laikā mēs tomēr saglabājam nelielu deficītu un tiešām ir jautājums par to, vai šajā brīdī, kad ekonomika salīdzinoši aug diezgan strauji, mēs varam to atļauties. Jā, mēs šī brīdī patiešām par to varam daudz diskutēt, bet jāņem vairāk šoreiz šis deficīts pamatā ir balstīts uz to, ka tas ir paredzēt īpaši vēl papildus gandrīz 300 miljoni veselības aizsardzībai, par ko mēs ļoti cieši iestājāmies pavasarī, kad runājām par nodokļu reformu, kur mēs iztenojām vasarā, ka nevar būt šī nodokļu reforma īstenot, ja mēs neparedzam veidu, kādā veidā mēs tiešām ievērojam, papildinām veselības aizsardzības budžetu. Tas ir izdarīts, par to mums ir liels prieks. Protams, arī 2% Latvijas valsts aizsardzībai ir tas, ko valdība ir apņēmusies pirms dažiem gadiem, un tiešām tas arī tiek realizēts, tie ir tie lielie mērķi, kas ir ārkārtīgi būtiski. Ja mēs runājam par citiem papildus izdevumiem, tad jāsaka tā, ka tiešām arī valsts sektorā strādājošie un arī ne tikai iegūst papildus līdzekļus, ir daudz arī tiešām ļoti nopietni priekšlikumi atbalstīt demogrāfijas jomā un arī citos jautājumos. Ja mēs runājam par likumu projektu, ja budžetu pavadošo likumdošanas paketi, tad arī šeit bija diezgan daudz un būtiski jautājumi un arī pats es iesniedzu gan priekšlikumus par to, par vidējās izglītības obligātumu noteikšanu tuvākajā nākotnē, jo, ja redzam, ka izglītības likumā, kas sekoja šim budžeta paketē, bija paredzēts, ka ministrs kabinets turpmāk varēs noteikt vidusskolās minimālo skolēnu skaitu, tad skaidrs, ja mēs tiešām veicam šo vidusskolu optimizāciju, tad šis nosacījums, ka vidusskolā ir jāmācās pilnīgi visiem, vai izmaz jāiegūst vidējā izglītība gan vidusskolā, gan profesionālajās skolās, ir ārkārtīgi būtiski šajā kontekstā. Vēl pie viena ļoti svarīgas, manuprāt, ir kolēģi vakar atbalstītais mans priekšlikums par visu valsts un pašvaldību darbinieku algu publiskošanu, regulāru publiskošanu internetā, ikmēneša režīmā, to, ko šobrīd mēs darām ar valsts amatpersonām. Es domāju, ka visi atbalsta to un arī prieks, ka kolēģi to tam piekrita, ka valsts līdzekļu izmantošana un caurspīdīgums šajā ziņā ir ārkārtīgi būtisks, lai mēs varētu kaut ko runāt vēl, teiksim, par atgūšanu, uzticības atgūšanu valsts pārvaldē un saimai it īpaši. Priecājos, ka ļaudis ieklausījās un kolēģi un šajā nobalsoja par šo priekšlikumu. Es domāju, runāt mēs varētu ļoti daudz par šo budžetu, jo tiešām bija daudz nozīmīgas debatas un dažādos līmeņos, bet es tomēr domāju, ka kopumā šobrīd mēs esam ekonomiski augšupējas situācijā un ļoti ceru, ka tas noturēsies ilgāk un arī mēs nākošajo gadu budžetos varēsim paredzēt papildus atlīdzībām gan valsts sektorā, gan skolotājiem, gan mediķiem, gan arī iekšlietu sistēmas darbiniekiem. Paldies!
Paldies deputātam Intam Dalderim. Tagad runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemējumu brīvībai LNNK frakcijas deputāts Imants Parādnieks Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Tā zīmīgi šoreiz sanāca, kad pirmie trīs runātāji, izlozes kārtībā tā ir noticis, bija opozīcijas deputāti, un viņi runāja drīzāk lasot portālu viss ir slikti.lv, un tad ir trīs pozīcijas deputāti, kur savukārt no cita portāla, kas varētu saukties ar gandarījumu par sasniegto.lv, skatās uz pieņemto budžetu. Arī es vērtēšu šo budžetu tieši no tad, gan mandarīnu viedokli par to, ko esam sasnieguši ar cerību, protams, uz stipriem uzlabojumiem nākotnē. Šo budžetu varētu nosaukt, manuprāt, par tādas veselīgas vides nodrošināšanas budžetu, un te tad četri pamat vides stūrakmeņi, ko es vēlētos īpaši izcelt, tā ir ģimene, ģimeniska vide, radošums, veselības aprūpe un drošība. Un tagad īsumā par katru. Šīs ģimeniskās vides nodrošināšanai ļoti nozīmīgs lēmums mēs esam pieņēmuši atbalstot tieši audžu ģimenes. Tur vairāk kārtīgi ir jau klāstīts par to, kas šajā programmā ir, bet tieši atbalsts palielinājums gan uzturlīdzekļu apmērā dubultojot, pat vairāk kā dubultojot to un arī diferencējot šo atlīdzību par bērnu skaitu, arī sociālās garantijas, tas būs nozīmīgs. Solis, lai audžimeņu kustība iet plašumā un arī tie cilvēki, kuri līdz šim vairāk to ir darījuši ar sirdi, neskatoties uz to materiālo atbalstu, tad šoreiz to gandarījumu varēs saņemt arī materiālā ziņā. Otra lieta attiecībā uz ģimenēm, atbalsts ģimenēm ir noteikti ģimenes valsts pabalsta izmaiņas, izmaksas turpmāk tiks veiktas arī par bērniem, kuri mācās profesionāli tehniskajās skolās un par bērniem, kuri apgūst vēl vidējo izglītību 19 gadu vecumā. Savukārt par radošumu runājot, gadu desmitiem tika diskutēts dažādos formātos par to, ka nepieciešams ir radošās personas status. Beidzot, šis likums ir pieņemts un veiksmīgi tieši budžeta paketē arī zināms atbalstam ir paredzēts šīm radošajām personām. Otrs jauns likumprojekts, kas arī saistīts ar radošumu, ir sakrālā mantojuma likums, kur arī ir atvēlēt līdzekļiem, lai mēs šo savu mantojumu varētu vismaz pienācīgi uzturēt, protams, ka prasības ir un vēlms ir lielāks nekā iespējas, tomēr tas arī liels solis pareizajā virzienā. Veselības aprūpei mēs esam atvēlējuši vairāk kā 235 miljonus, tas ir vairāk nekā iepriekšējā gadā, kas arī rezultēsies noteikti veselības aprūpes pieejamībā un īpaši tas attiecās uz bērniem. Drošība 2%, mēs esam sasnieguši uzstādījumu, kad aizsardzībai mēs atvēlam šos 2% no IKP, kas arī dod, zināms, drošības garantijas un iespējas pildīt mūsu saistības. Tā kā nākamais gads ir Latvijas 100 gads gads, un budžetā mēs esam atvēlējuši arī līdzekļus, lai šo 100 gadi krietni atzīmētu. Mums ir arī paredzēts, ka nākošo gadu mēs varētu veidot kā Latvijas godi ģimeņu gadu, un arī tam ir atvēlēti resursi, lai visā Latvijā organizētu dažādas pasākumus, godinot gan tās ģimenes, kuras šobrīd ir trīs un vairāk bērniem, gan tās, kuras nākotnē tāds būs. Un, protams, arī tās, kuras izaudzinājušas krietnus bērnus, pateicoties, kuriem mēs šobrīd šeit Saimā lemjam par valsts nākotni. Paldies!
Paldies deputātam Imantam Parādniekam. Rēdījumu šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputāts Edgars Putra. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien, protams, galvenā aktualitāte ir budžeta pieņemšana. Budžeta pieņemšana, protams, nozīmē daudz to, kā mēs dzīvosim nākamajā gadā un arī 19.20. gadā, jo mēs runājam arī par budžeta ietvaru, trīs gadu budžeta ietvaru kā tādu. Un, protams, kad iepriekšējie runātāji jau daudz ko akcentē, bet gribu piebilst, ka, protams, ka nākošā gada budžets daudzējādā ziņā ir pirmais, kurā mēs aizsardzībai atvēlam šos vēsturiskos 2%, kas ir mūsu saistības uzņemtās pret NATO un citām dalību valstīm. Svarīgs solis arī, protams, ir veselības finansējums, kas pirmo reizi pārsniedz 1 miljārdu eiro, kas ņemot vairāk mūsu iedzīvotāju skaitu un budžeta apjomu, ir diezgan ievērams skaitlis. 1/9 daļa tiek atvēlēta veselībai. Tāpat pakāpenes tiek atjaunots ceļu fonds, nākamajā gada budžetā atvēlēt papildus gan 26 miljonus, kas ir paredzēts novirzīt valsts reģionālo autoceļu atjaunošanai un uzturēšanai, kā arī vairāk kā 35 miljoni papildus jau bāzē iestrādātiem atvēlēt demogrāfijai. Protams, svarīgi arī tas, ka budžeti ir atzinīgi vērtējuši arī pārstāvi no Eiropas komisijas, kas budžets ir nākam saskaņoja bez būtiskām iebildēm. Budžets ir arī pirmais pēc apspranātās nodokļa reformas. Faktiski nodokļa reforma, kas paredz darba spēku nodokļa samazinājumu, neapliekamā minimuma kāpināšanu, šo iedzīvotu ienākumu nodokļa likumu pārskatīšanu, diferencēšanu, kā arī reinvestētās peļņas ieviešanu uzņēmuma ienākumu nodoklim. Tās ir tās visas lietas, ko mēs izjutīsim nākamajā gadā. Un svarīgi arī, kad budžetā faktiski ir valdība un arī Saeima turējas iepriekš doto solījumu sociālajiem partneriem par to, kad 2018. Gadā netiks ieviest vai kāpināti jauni nodokļi, kas pie kā arī esam pieturējušies. Tāpēc nākamais gads ir, jā, ir tieši 100. Gads no šīs nodokļa reformas iegūs faktiski 98,8% Latvijas iedzīvotāji. Tātad būtiski iegūs pozitīvā ziņā. Tātad tas ir arī svarīgs atspaids, lai mēs augtu, attīstītos un, protams, pieņemot šī gada budžetu jau pakāpeniski jau domājam par nākošo gadu budžetu, respektīvi jau par 19. Gadu budžetu projektu, un ir tomēr apņemšanās pakāpeniski iet uz to, lai virzītos uz bezdeficīta budžeta esošanā izaugsmu, kur mēs augam strauji, vairāk kā 4%, un es domāju, ka arī nākamajā gadā šāda prognoze, lai arī budžeta pieņemšanā tā ir stipri piezemētāk, bet 4% ir reāli sasniedzam, un svarīgi ir tas, ka mūsu ekonomika šobrīd auga nevis pateicoties iekšējiem paktēriņam, bet vairāk tieši rūpniecības izlaidē, kas ir visstraujāk augošā šobrīd Eiropas Savienībā, kas arī priecē, tas nozīmē, ka tas ir stabilas garantijas to, ka šo sasniegumu mēs varētu arī turpināt. Paldies.
Paldies deputātam Edgaram Putram. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.